Qalampirdan gapiramiz. Yevropa Ittifoqi Ukrainadagi urush uchun Rossiyaga qarshi sanksiyalarning navbatdagi bosqichini tayyorladi. 7-chi paket Rossiya oltini importiga taqiqni o'z ichiga oladi. Bundan tashqari, Yevropa Ittifoqi ba'zi bo'shliqlarni yopadi va Rossiyadan oziq-ovqat importi uchun istisnoni aniq belgilaydi. Rossiya Ukrainaga qarshi shafqatsiz urushini davom ettirmoqda va shuning uchun bugun biz Kremlga qarshi yangi sanksiyalar joriy etishni, mavjud sanksiyalarga rioya etilishi ustidan nazoratni kuchaytirishni va ularni 2023 yilning yanvarigacha uzaytirishni taklif qilamiz. Moskva tajovuz uchun juda qimmat to'lov qilish kerak degan Yevrokomissiya prezidenti Ursula fon der Leyen. Yevropa Ittifoqi mamlakatlari elchilari kelasi hafta yozgi ta'til oldidan oxirgi ish haftasida oltin paketni tasdiqlash uchun yig'ilishadi. Yangi paket avvalgilarga qaraganda ancha sodda. Oldingi paketda Rossiya nefti va ko'miriga embargo joriy etilganda, oldingi neft paketi Rossiya bilan yaxshi munosabatda bo'lgan Vengriya tufayli tezda qabul qilinmagandi. Natijada neft embargosi qisman bo'lib chiqdi va bir necha oyga kechiktirilgan holda o'rnatildi. 7-chi sanksiyalar paketida oltinni, shu jumladan 3-chi davlat orqali olib kirishni taqiqlashdan tashqari, ukrainaliklarni o'ldirish, ularning mamlakatini yo'q qilish va egallab olishda Vladimir Putinning sheriklari deb hisoblangan shaxslar ro'yxati kengaytiriladi. Bundan tashqari, Yevropa Ittifoqi Rossiyaga ikkilamchi maqsadlarda foydalaniladigan mahsulotlar, jumladan asbob-uskunalar va neft-kimyo mahsulotlarini yetkazib berishga qo'yilgan ayrim taqiqlarni kuchaytiradi hamda Rossiya savdo flotiga qarshi sanksiyalardan ozod qilish masalasiga oydinlik kiritadi. Shu bilan birga tankerlar floti uchun avvalgi embargodagi dengizda yuklarni port chegarasiga kirmasdan tashish imkonini beruvchi bo'shliqni yopish uchun sanksiyalar kuchaytiriladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.